Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanda Karasyzdygyň 32-nji ýyl dönümi münasibetli iglan edilen günä geçişlikde 1180 raýat tutulukdan bosadyldy. Ozolky bendiýlleriň ensemesi günäsi geçilenleriň tanawyna düşmek üçin türme retmilerine müňlerçe dollar para tülendikleri barada azatlyga gurrun berdiler. Habarçymyz bilen söhbetde bolan öňkü tutuk türmeniň içinde hem alym beriminiň uly rol oýnaýandygyny aýtdy. 20-nji sentýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde adatça bolsa ýaly günäti geçilendigi iglan edilen raýatlaryň şahsyýetleri barada hiç hilli maglumat berilmedi. Netijede olaryň arasynda tiýasy tutuklaryň Sultanda türkmen türmelerinde ýitirme edilenleriň adlarynyň bolup bolmandygy mälim däl. Sol bir wagtda ozolky günä geçişlerde kim bolsa ýaly, bu gezek kim bendilerden tanawy gusturmak üçin para torulandygy barada maglumatlar gowşýar. Mundan bir näçe gün öň azatlygy çykan ozolky tutuk Tomsyň ortalarynda türme retmilleriniň özleri bilen näretmi, ikçäk gepleşikleri geçirendiklerini gurrun berdi.
İýulda türme resmileri cinayet kodeksine layıklıkta günä geçişlige değişli benliler bilen gepleşik geçirdiler. Olar azat edileceklerin sanawyny goşturmak üçin garandaşlarymyzyň olara 2500 dollar meçberine pul bermegini soradylar. Bu her bir günä geçişligiň öň ýany döreýän adaty bir ýagdaý.
Diýip Bayram Ali'nin türmesinde ensem ýyl oturup çykan söhbetdeşimiz belledi. Azatlykda onuň ad familiýasy, ýaşaýan sebiti we saklanan türmesi barada doly maglumat bolsa da, howpsuzlyk nukdaý nazarından olary äsgär etmeýäris. Türkmenistanda soňky 30 ýylyň dowamında onurça müň adam türmeden geçdi. Türkmenistan dünýäde ýylatynyň jan başyna iňkän tutuk düşýän ýurtlaryň katarına girýär. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gabatlanyp, ýylyň dowamında 3-4 gezek köpçülükleýin günä geçişlik iglan edilýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ozolky tutuk özüniň saklanan Bayram Ali'nin türmesinde her kamerada göz öňünde tutulanyndan tas 2 hissä köp adamyň saklanýandygyny, has az tutuklu kamera düşmek üçin bolsa 20 000 manat para bermelidigini aýtdy. Ol tutuklaryň arasynda dürli keselçiliklerin, sol sanda ince kesel, sary getirme ýaly hastalyklaryň hem köpdigini bellidi. Habarçymyzyň söhbetdeşiniň beýan eden ýagdaýlary, sol sanda korrupsiýa hadiseleri boýunça degişli türme retmilerinden, seýlede içeri işler ministrliginden we baş prokuraturadan maglumat almak başartmaýar. Halkara hukuk guramalarynyň hasabatlarynda aýdylmagyna görä, Türkmenistan ýöňkülýän günäni boýun aldyrmak, adamy özünü we başgalara garşy görkezme bermäge mezbur etmek üçin ulanylýan ýowuz gynyk batys praktikalarynyň iň-iň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Azatlyk türkmen türmelerinde bendiýlerin gynymalary tezewar edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi. Bu aralykda garasyz türkmen ýüz neşri 10 ýyldan gowrak wagt bäri azatlykdan mahrum edilen adam hukuklaryny goraýjy aktivist Mansur Mingelowyň Mardaky türme hastahanasyndan çykarylyp, Lewapdaky Berk düzünni kolonia geçirilmeginiň planlaşdyrylýandygyny habar berýär. Maglumatda munyň netijesinde Mingelowyň yaramaz saglyk ýagdaýynyň hasym erwetlesip biljekdigi duýdurylýar. Türkmenistanda Nowotdaky köpçülükleň günä geçiş iglan edilýän mahaly garaşsyzlyk ýyllarynda adam hukuklaryny goraýjy guramalar tarapyndan ýurdun türmelerinde zorlukly ýitirme edilen hasaplanýan adamlaryň siýasy tutuklaryň we wyzdan efirleriniň ykbaly näme elim galýar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepdiýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýa Ýuwlaýna Hytaýa ýewrilen gaz eksportlarynyň mukdary boýunça Türkmenistanyň öňe geçdi. Bu barada Rus mediýasy Hytaýyň gümrük maglumatlaryna salgylanyp habar berdi. Russiýa Ýuwlaýna Hytaýa 3,120 milliard kub metr gaz eksport edip buraýdy. Bu ýurda iň köp gaz satan ýurt boldy. Türkmenistan degişi döwürde Hytaýy ugur boýunça 2,17 milliard kub metr gaz ýewirdi. Bu aralykda Türkmen medpuwatyna görä Türkmenistan bilen Hytaýyň arasyna gaz sowdasy şu ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna geçen ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilende 5% ýokarlany. Hytaý şu ýylyň ýanwar-awgust aý aralygynda 6,163 milliard ABŞ dollaryna barabar bolan türkmen gazyny import etdi. Şo bir wagtda Reuters habar agentligine görä Moskwanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň arasyna Russiýanyň Hytaýa ýewirýän TV gazynyň 1000 kub metriniň bahasyny 2024-nji ýylda öňkisinden arzanlanyp 271,16 dollara düşürmegine garaşlýar. Biradan Hytaý resmiýleri täze gaz tasamalar babatda Hytaýyň Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanyny aýdypdylar. Energetik howpsuzlygy boýunça Britaniýalyk ekspert John Roberts 25 sentýabrda Azatlyk radiosyna ýazma çeberen interwýusyna Hytaýyň energetika sowdasyny Russiýa edýän basyşlarynyň netije berýändigini aýtdy.
Hytaýyň Russiýa edýän basyşlary ýa-da ýarar. Munyň netijesinde Russiýa gazyň bahasyny düşürýär. Hytaýyň Türkmenistany ileri tutýandygy baradaky habar heniz jogapsyz soraglary özünde jemleýär. Hytaý Türkmenistany özüniň ileri tutýandygyny Russiýa has köp basyş etmek üçin we has amatly sowda gepleşigini gadanmak üçin aýdýarmy? Ýa-da hakykatdan da Türkmenistany ileri tutýarmy? Egerde hakykatdan da ileri tutýan bolsa, onda biz köpden bäri togtadylan de saha boyunca käbir hakiki öňe gidistikleri görmeli.
Deep Roberts aýtdy. Ol Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň ony Hytaýa has köp garaşly diýenini aýtdy.
Ukrainada uruş näçe köp dowam etse, Russiýa sonsuzda Hytaýa garaşly bolar. Bu öz gezeginde Russiýanyň Hytaýa Hytaýyň talaplaryna we şertlerine laýyklykda has köp gaz satmak mümkinçiliklerini arttırar.
Hytaýyň geçirji arkaly satyn alýan tebiý gazynyň iň esasy üçünçüsi bolan Türkmenistan bu ýurda uzunlygy 1833 kilometr, ýyllyk kuwaty 55 milliard kub metr barabar bolan Merkezi Aziýa Hytaý geçirji ulgam arkaly gaz berýär. Türkmen hökümeti bu ulgamyň bir-birine parallel bolan A, B we C şahalarynyň üstüni D şahasy bilen giňeltmegiň üstüni işleýär. Ukrainada dowam etdirýän uruşy sebäpli halkara sanksiýalara sezewar bolan Russiýa Hytaý ugry boýunça ýanygyç eksportlaryň möçberlerini arttırmağı yıkkın ediyen mahali, Avgust ayını Rus xabar serişteleri, Rusiyanın Daşarı İşler Ministerliğinin bir resmisine salgılanıp Moskvanın Rusiya, Qazaqstan ve Özbekistan arada üç tarafın qaz hizmettaşlığını giyinletmek mümkünçülüğünü aradan ayırmayanlığını xabar verdiler. Xasadol Rus metbuğutu Moskvanın Özbekistan ve Qazaqstan bilen ılalaşıp Merkez Aziya Hıtay qaz geçirici tarkalı Rus qazını Hıtay'a eksport etmek meyilleri varada hem xabar veripti. Bu xabarların iyiyyanı Türkmen resmileri Moskvanın öne sürüyen üç Taraplayın gaz birleşigi bavatak beyanatlar boyunca anıklık ve aydınlık talap etdi. Türkmenistan'ın gaz birleşigi bilen bağlı orta atılan gurrunlar boyunca öz resmi pozisyasını beyan etmeğinin iyiyyanı Rusiyanın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov sentyabrın başına jurnalistlerin energetika hizmettaşlığı boyunca beren soruğunu Rusiyanın Hıtay'a dine iki yurdun arasına gaz geçirici ulgamlar arkalı gazi veriyanını aydıp cevap verdi. Rus diplomatı Hıtay'ın tevi gaz zirurluklarının yokurduğunu hem de Rusya bilen Hıtay aradaki energetika hizmettaşlığının ne Qazaqstana, ne Türkmenistana, ne de başka yurda mesele döredip biljekdigini aýtdy. Türkmenistan häzirki wagtda Russiýa, Hytaý, Eýran we Eýranyň üstü bilen swap ulalaşygy arkaly Azerbaýjan ugurlary boýunça özüniň tebiý gazyny eksport edýär. Awgustyň ahyryna Türkmenistanyň Özbegistan bilen gysga möhletli energetika ulalaşygyna gol çekip buýurdy. 2 milliard kub metre çenli tebiý gaz eksport etmäge ulalaşanlygy mälim boldy. Özbek häkimetleri bu ulalaşyk esasyna satyn alýan gazyň içerki sarp edijileri niýetlenenini aýtdy. Azerbaýjanyň Döwlet Statistika Komitetine görä Türkmenistan şu ýylyň ýanwar-iýul aralygyna Azerbaýjana swap ulalaşygy esasyna 7,5 milyon kub metr tügürüwi tebiý gaz eksport etdi. Degişi döwürde Russiýa Azerbaýjana 800 milyon kub metr tügürüwi gaz satypdyr. Azerbaýjan türkmen gazynyň 1000 kub metrine 149 dollar, Rus gazyna bolsa 170 dollar tögürüwi töleg töreýän ekeni. Bu aralykda synçylar türkmen ýanygyjynyň daşary ýurtlara satylmagyndan alınýan girdijileriň türkmenistanlaryň umumy durmuş awadançylygynyň gowlanmagyna peýda etmeýändigini, ýurtdaky gyçylygynyň dowam edýändigini, durmuşyň ýönekeý adamlar üçin hemişe gymmat bolmagyna galýanyny aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap öz raýatlaryna özel töleksiz berilen gaz, tok we suw ýeňilliklerini ýatyrdy. Bu karar yurt raýatlarynyň durmuş şertleriniň gowrulmagy bilen esaslandyryldy. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary yurdun dürli sebitlerini ilatyň awrumly bölüginiň TV, gaz, elektrik energiýasy we suw töleýlerini wagtly wagtyna töläp bilmeýänliklerini habar berýärler. Ýaňy ýakyn Adatlyk radiosynyň Maryw welaýatynyň habarçylary bu sebitde elektrik energiýasy we gaz üçinçilik karhanalarynyň işgärleriniň hojalyklara aýlanyp hojalyk hyzmatlarynyň töleýlerini toplaýanlyklaryny, ýöne köp sanly hojalyklaryň bu töleýleri tölemäge gurbunyň çatmaýanlygyny habar berdi. Olaryň Aglavasy häzir hojalykdan hatta 20-30 manat hem çykanok ýok. Sen bolmasa iň bolmanyny boş goý bermedigi üçin 20-30 manat berip goý bererdim niýerler. Adamlaryň oňşuk ýagdaýy PSI Adatlyk radiosynyň habarçysy bir töleg toplaýjynyň sözlerini sitirledi.
Adatlyk radiosy YouTube-da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň mekteplerinde okuwçylardan pul ýygnamagy işi dowam etdirilýär. Käbir mekteplerde okuwçylar diwarlary reňklemek, oturguç satyn almak ýa-da sowadyjy ýaly enjamlary satyn almak üçin pul tapşyrýan bolsalar, beýlekilerde okuwçylardan hajatxanany abatlamak üçin terişde soralýar. Enetelerin yıllar boyu tavşırıyan pullarını karamazdan oku yılının başında köp mektəblərdə sınıp otoglarının hem avatlanmandığı belli oldu. Paytaqta 15-nji orta mektebin 1-nji we 4-nji sınıp aralığındaki klasların okuçuları 50 manatın tavşırmalı oldular deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaki habarçısı mektepte okuyan çağırların enetelerine salgılanıp 25-nji sentyabrda habar verdi. Enetelerin sözlerine göre olara her bir okuçudan soralyan bu koşundun aşağı sınıplara niyetlenen mektep hajatxanasının durkunu tədirleme üçin sarp edilecekti gaydırlıptır.
İkinci de klasın okuçuları eyyam 50 manattan pul tavşırdı. 50 manat tavşırmadık okuçuları hajatxananı ulanmağa ruhsat berilmeyecekti bilen hayvat atıldı.
Dip okuçuların birinin kakasa itti Azatlyk radiosu mektebin vekillerinden resmi görünüşte maglumat alıp bilmedi. Bilim edaralarının gözgeyini yağdayını vilayetlerdaki mekteplerde de görmek bolyar. Hususanda Bayramali şehrindeki birinci mektepte binaların daşkı görünüşü avatlanmandır. Mektep meydançalarında ve hulusunda avatlayış işleri geçirilmendir. Bu arada mektebe varan havarçıyımız gurrun verdi. Çağam her gün arası eşiklerde mektebe gidiyar, öye olsa üstü kapı dolanyar. Hayratinin bu beden terbiye tapaklarından son şeyle bolyar. Mektebin hulusu ve sport meydançası kura kovadı tozanlı ve galan vaqtlary palçyk bolýar dip habarçymyz bilen gürleşen okuwçynyň ejetäýär. Mektep okuwçylarynyň enetalarynyň käbiri özleriniň hem bir wagtlar şol mektepde okandygyny aýdyp, binanyň uzak wagtlap düýüpli awatlanmandygyny bellerler.
Men ol ýerde okanymda ol häzirkisinden has ganymat görünýärdi. Indi binanyň diwarlarynyň ýüzi köp ýerlerde gopupdyr. Bir wagtlar asfaltdan ýodolar turwolary gömmek üçin gazalypdyr. Emma soň üstüne çala gömüpdirler. Asla asfaltlamandyrlar. Ýeketäk täzelik binanyň töweregine arça agaçlary oturdylypdyr.
Dip bu mektepde bir wagtlar okan yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Mektep okuwçylarynyň enatalary ençe melwäri mektebi awatlamak we töwerek daşy kämilleşdirmek üçin özlerinden iýdi giderli pul ýygnalýanlygyny aýdyp, oňyň üýtgetmeleriň ýokluguna geň galýarlar. Sınıp otaglarında stollar uzak wagtlap boýag görmendir oturguşlar dök. Bütin sınıp otagında diňe 2 sany awat oturguş tapyp bolýar dip ýene bir okuwçynyň ejetäýär. Enetalaryň söýlerine görä mugallimler okuwçylardan ýygnanan pullaryň nädip sarp edilýänligini düşündirmeýärler. Adatlyk radiosynyň hem mektebiň wekillerinden düşündiriş almak synanşygy başa barmady. Habarçylarymyz şoňa meňdeş ýagdaýyň Maryw welaýatynyň köp mekteplerine degişlidigini bellerler. Jaýlaryň suwagy wagtynda awatlanman gopýar, kapylar we penjireler köne, naharxanalaryň hem sport zallarynyň pollarynda deşikler emele gelýär. Bejerge işleri geçirilse de dünya yüzley ediler. Bejeriş işleri için yığınalayan seriştelerden başka da mekteplerdeki klas otoğlarını soğutmak ya da yılatma için encamlara hem pul toplanyar. Köp mekteplerde yıladış ulgamı yok ya da kadalı işlemiyar. Oku otoğları güzde ve kışta soğuk yazda aşa ısı olyar. En ataların sözlerine göre encamlar için pul yıl yıldan yığınalayar ama önkü kuralları neyme bolyanlığı soğralandı. Moğolimler mıdama oların dövülendiğini aydarlar. Türkmenistan'daki mekteplerde pul toplamak devi iyi giderli hiyatiyete iyi oldu. Okuçulardan pul yılın devamında her ayda diyen yalı yığınalar. Binaları ve klas otoglarını avatlamaktan başka da çağırılır. Prezidentin suratlarını, devlet baydakları, nakal oturtmak şeyle de bilim idaralarının üstü bilen Bağdır Bahası'ndan has kımmat satılayan mektep eşiklerini, arasıçılık ve dezinfekciya önümleri şeyle de moğolyumlar için soğut satın almak yalı maksatlara pul tavşırmağa mecbur ediler. Moğolyumlar hem pul tavşırmalı olyar, bücredi işgarları avatlayış ve avadanlaştırış çarelerini, şeyle hem ovu huculuk işlerini maliyeleştirmeye mecbur ediler. Bücretçiler ödlerine direk pakta kartoşka ve şuğundur yığınama için pul toplap, hakkına işçi tutyarlar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеер «Азатлык» радиосы. Микрофонунда Мердан Тариев. Хаварлар гүнділу геплесумызы довам иттіриярыз. Türkmenistan'ın durul tevitlerinde değiştirilikteki köyünü uluğları kısağlı teknike kurutluk bağırlığından geçirmek talep edilen mahali, kəvir uluğu yerleri, soltanda yolukçı katnadiyan xüsusi avtobusların sürücüleri, paranın übezini, hukmanı bağırlığından dine yüzüle geçiyerler. Geçen hepteden veri Mar vilayetinde polisi müdürlüğünün işgarları 1990 yıldan ön öndürülen avto uluğların eyelerinden uluğlarını su ayın ayağına çelini teknik kurutluk gözükçülüğünden tizden tiz geçirmeyi talep edip başladılar. Polisiyanın sözlerine göre hazırki çağrıların sebebi sevitte cinayetçilik, sol sanda uğurluk ve talançılık hadiselerinin önünü almak tağallaları bilen bağlı.
Hazır yürümen yatan uluğun devlet belgesini başka uluğu takıp cinayet ediyerler ve son oluru tapıp olmayar. Şunun için yolbaşlar hazır kimin uluğu yürüyen bolsa, oluru kuruttuktan geçirmeyi talep ediyerler. Bağrını yere verip becerişten kalan uluğların devlet belgesini olsa, polisiya bölümüne tavsırmak talep ediliyer.
Deyip Marlı uluğu yeti polisiyanın aydan sözlerini gurrun veripti. Sol bir vaqtda xabarçılarımız yılda bir yazık hukmanı amal etmeli kurutluk bağırlığından paranın övüzünü dine yüzüle geçip olyandığını aydarlar. Olar bu usulü xüsusanda devletin cengmetçilik transporti bilen birlikte şehir içi qatnayan xüsusi avtobusların sürücülörünün hem baş qosyandığını belleyerler. Levabdaki xabarçımız vilayetin merkezi Türkmenabat şehrinde yüze oloy xüsusi avtobusun yolukçı qatnayandığını Emma oların aglavısının öndürülen senesine 40 yıl çemesi vaqt bolunduğunu aydar.
Türkmenabatta yolukçı qatnadiyan gaz 53 kısımlı xüsusi avtobusların tas ählisi barıp 1980-90 yıllarda öndürülen uluğlardır. Oların içi qatı xapa oturuşları çanlı içinde hem dizelin iyisi anqap dur. Bu çarşan avtobuslar yolda ıran atıp qatı sesli hareket eder. Buların tekerleri hem sürtülüp yası olup gidiptir. Onun yolda haçın durup kalacağı gümana şehirde devletin avtobusları yetmezçilik edenliği sebeple adamlar bir manat tölep, hili has yaramaz uluğlardan peydalanmalı olyarlar.
Deyip Türkmenabatlı bilim işgarlarının biri tathir gün duş volyan yağdaylarını xabarçımıza gurrun verdi. Ol bu köyüne avtobusların görünüp duran kemçiliklerine karamazdan, oların yıldan yıla kurotluk bağırlığından meselesiz geçeceğindiğine ünsü çekti.
Polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun vilayet boyunca bölümüne bağırlığa geleninde 100 manat paranın özüne islendik ulağı kuratlık bağırlığından meselesiz geçirip olyar. İlki bilen kassada bağırlığı için 67 manat, yol salgıda hükmünde hem 400 manat resmi tölök etmeli. Bundan son ulağı yöreyte çukurlu otağı eltmeli. Asliyetinde bu yerde ulağlar dolu bağırlığından geçirilmeli. Ema para veren sürücüğünün ulağının dine seriye nomeri bağırlanyar ve ol koy veriler.
Deyip bu yağdayları sayat bulanların biri havarçımıza gurrun verdi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar seyle de değişli bağırlıqdan geçmedik uluğların itaatan hem yolukçı qatnadiyan avtobusların duçar olup bilecek köçü yol helakçilikleri vardı. Sevitin hakimliğinden ve yol polisiyasından mağlumat almak başartmadı. Türkmen metodunda Asgabatda yüzlerce döwürwap avtobusların yolu goýulýandygy, täze ýolukçy ugurlaryň açylýandygy barada dowamly maglumat berilse de, ýurdun beýlikli bitlerinde bu ugurda amal edilýän ýa-da edilmeýän işler barada köp zat aýdylmaýar. Seýle de döwletiň gözegçiligindäki metbugat ýa-syjylaryň jemgyýetçilik transporty bilen bagly çekýän kynçylyklary, sürüjçileriň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada dymýar. Mundan masgada soňky 10 ýyllyň dowamında türkmen häkimetleri raýatlaryň sakty uluglarynyň dasy kesibi, döwlet belgisi, öndürilen seneti, ýurda goýberilen awto uluk brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemetini güýje girdiler. Türkmenistanda pitikli Sultanda Azat Radiosunun Azat Habarını kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radiosunu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Alaatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa öten agşam günörtü Ukraina garşy uly howa hüjümini gurnap, günörtüdäki Odessa şäheriniň port sewtine zar urup, DNM barlaryny we beýleki deskalary ýumurdy. Günörtü Ukrainadaky goranmak güýçleri Russiýanyň Odessa taraf 19 sany şahit dronuny uçuranyny we 2 sany 80 çalt raketany, 12 kysymly raketalary we 12 sany kanatly raketany, kalibr raketalaryny atanyny aýtdy. Ukrainanyň howa güýçleri kalibr raketalarynyň Gara deňizde gämiden we suwassy gämiden atlandygyny aýtdy. Kalibr raketalarynyň dine biri urulyp gaçyrylmady. Emma muňa garamazdan Russiýanyň Odessadaky port infrastrukturasyna uran zarbalary düýüpli diýany sebäp boldy diýip günörtü goranmak güýçleri aýtdy. Sewet häkimi Alek Kiper zarb urulan deskalarda 1000 tonna goly garlanyň saklanýanyny aýtdy. Onyx raketalary DNM barlaryny ýumurdy diýip günörtü Ukrainanyň goranmak güýçleri Telegram habarlaşma platformasynda Sapeden beyanatını aýtdy. Şeýle de ýokardan gaçan raketa garlanlary sebäpli Odessa töweregindäki ammarlara we hususy jaýa ziýan ýetdi. Ýangyn öretdi beýanatda aýdylýar. Odessadaky deňiz stansiýasy düýüpli ziýan çekdi. Stansiýanyň bir näçe ýylary işlemeýän duran mehmanhanasynyň binasynda ýangyn turdy. Ýangyn sönürjiler ony derlew öçürdiler diýip goşuna aýtdy. Kiper Odessa edilen hücumda bir ayalın yaralanandığını ve onun hedir yerli kesilhanada becergalyanlığına etdi. Rusya iyul ayında BMK'nın ağrıçılık etmeğine bağlaşılan ve Ukrayna karlasının Karadeniz arkayı hopsuz eksport edilmeğine yol açan dene şeritnamasından çıkanından son Ukrayna'nın günörtü Odessa'daki ve Mikolaev sevitlerindeki kalli eksportu infrastrukturasını ediyen hücumlarını uyuşlanırdı. Ukrayna'nın günörtü Harusir kırdalığının metduğu sekretari Natalya Humenyuk Russiýanyň görnüşünden howa gorugynyň nä derejede sykdygyny barlamaga synanýanyny aýtdy. Olar port infrastrukturasynyň biziň sewtimiz üçin iler tutulýan urduguny we ygtybarly gorulýanyny düşünýärler. Ýöne hiç sebäpden şu ýerden hüjüm hem şeýle köpçülükleýin hem de garzyşyk ýagdaýda amala aşyrylýar diýip ol Telegramda ýazdy. Günörtü Ukrainanyň başga ýerlerinde hem topa tutmalar güýçlenýär diýip Kherson Harvat Asiýasy habar berdi. Sewet häkimi Aleksandr Prokudin Russiýanyň Dnepr deriýasynyň sag kenarındaky Berislav şäherine hüjüm edip ardından bir adamyň ölümine sebäp bolanyny aýtdy. Bu maglumat aýdyňlaşdyrylýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Günnogor merkezi Dnipropetrovsk sewetiniň häkimi Serhiy Lisak asmanyň açan dron garlanlarynyň prezident Volodymyr Zelenskiýiň Dogron şäheri Kriwi Rihde bir sanagat karhanasynda ýangyn turmagyna sebäp bolanyny aýtdy. Russiýa baýdylýanlar barada häreçenli hiç ýyly düşünürş bermedi. Ýöne Goranmak ministrligi Ukraina dronlarynyň Gara deňziň demirgazyk günwatar künjeklerini we 2014-nji ýylda Moskwa tarapyndan beýkanun anneks edilen Krymy nyşana alanlygyny aýtdy. Moskwa öz howa goraglarynyň 4 sany pilotsuz usary ýok edenligini habar berdi. Baýdylan hüjümler netijesinde ýeten ziýaniýada şikes barada maglumat berilmedi. Bundan başga Russiýanyň Goranmak ministrligi öten agşam ýene 4 sanı Ukrayna dronunun öňüniň alynandygyny olaryň Ukrayna bilen ara çäkleşýän iki sebepde Kursk we Bryansk asmanyna saklananyny aýtdy. Kursk sebetiniň häkimi Roman Starovoyt bir näçe ýaşaýyş saýynyň we administratif binanyň üçögüne ziýan ýetendigini ýöne ölenleriň bolmanyny aýtdy. Bryansk sebet häkimi Aleksandr Bogomol ölgüde uçurulmaky ýerlerde çekilen ziýanyň bolmanyny aýtdy. Ukrayna baýdylanlara badawat hiç bir düşündürüş bermedi. Ukrayna Rusiýanyň içindäki ýa-da Rusiýanyň daşyny, Ukraýnanyň çägini Ruslar tarapyndan gödökçülük edilýän ýerlerdäki hüjümleriň jogapkärçiligini kän özüne almaýa. Ýöne soňky aýlarda Rusiýanyň harp infrastrukturasynyň weýran edilmeginiň Kiýewiň garşylyklı hüjümine kömek edýändigini aýdyp başlady. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.